Psalm 106. Alleluia. Confite mihi Domino, quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius. Dicant qui redempti sunt ad Domino, quos redemit de manu inimici, et de regionibus congregavit eius. A solis ortu, ero chasu ab aquilone, et mari. Eraverunt in solitudine, in acoso viam civitatis habitaculi non invenerunt. Esorientis et sitientis anima eorum in ipsi defecit, et clamaverunt ad Dominum cum tribularentur, et de necessitatibus eorum erepuit eos. Et deduxit eos in viam rectam, ut irant in civitatem habitationis. Confiteantur Domino misericordia eos, et mirabilia eos filiis hominum, quia satiavit animam inanem, et animam esorientem satiavit bonis. Sedentes in tenebris et umbra mortis, vinctos in mendicitate et ferro, quia exubaverunt eloquia Dei, et consilium altissimi irritaverunt, et humiliatum est in nobibus coreum, infirmati sunt, nec fuit qui adiuvare. Et clamaverunt ad Dominum cum tribularentur, et de necessitatibus eorum liberavi Deus, et eduxit eos de tenebris et umbra mortis, et vincula eorum dirupit. Confiteantur Domino misericordia eos, et mirabilia eos filiis hominum, quia contrivit portas aereas, et vectes ferreos confregit. Scepit eos de via iniquitatis eorum, propter injusticias enum suas humiliati sunt. Omnem esham abominata est anima aeorum, et appropinquaverunt usque ad portas mortis. Eclamaverunt ad Dominum cum tribularentur, et de necessitatibus eorum liberavi Deus. Misit verbum suum, et sanavi Deus, et repuit Deus de interitionibus eorum. Confiteantur Domino misericordia eos, et mirabilia eos filiis hominum. Et sacrificient sacrificium laudis, et annuntient opera eos in exultatione, qui descendunt mare in navibus, facientes operationem in aquis multis. Ipsi viderunt opera Domini, et mirabilia eos in profundo. Dixit, et stetit spiritus procele, et exaltati sunt fructus eos. Ascendunt usque a celos, et descendunt usque ad abyssos. Anima eorum in malis tabescebia. Turbati sunt, et moti sunt sicut ebrius, et omni sapientia eorum devorata est. Et clamaverunt ad Dominum cum tribularentur, et de necessitatibus eorum eduxit eos. Et statuit procelam eos in auram, et siluerunt fluctus eos. Et laeteti sunt quia siluerunt, et eduxit eos in portum voluntatis eorum. Confiteantur Domino misericordia eos, et mirabilia eos filiis hominum. Et exaltent eum in ecclesia plebis, et in cathedra seniorum laudant eum. Possuit flumina in desertum, et exitus aquarum incitem. Terram fructiferum in salsuginem a malitia in habitatium in ea. Possuit desertum in stagna aquarum, et terram sinea aquae in exitus aquarum, et collocavit illic es orientes, et constituerunt civitatum habitationis, et seminavirunt agros, et plantavirunt vinias, et fecerunt fructum nativitatis, et benedixit eis, et multiplicati sunt nimis, et jumenta eorum non mineravit. Et pauci facti sunt, et vexati sunt, a tribulationum, malorum, et dolore. Effusa est contemptio super principes, et errare feci Deus in envio et non in via. Et adiuvit paperum de enopia, et possuit sicut oves familias. Videbunt recti, et laetabuntur, et omnis iniquitatis appelliabit ossum. Quis sapiens, et custodiat ec, et intelliget misericordias Domini.